4. มุทุเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนโยนนี่เป็นกริยาทางกายอ่อนหวานเป็นกริยาทางวาจามีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าคนที่กล้าหาญที่สุดคือคนที่อ่อนโยนที่สุดคนที่เป็นผู้ดีที่สุดย่อมจะสุภาพที่สุดหรือคนกล้าหาญที่สุดย่อมอ่อนหวานที่สุดคนที่เป็นผู้ดีที่สุดย่อมอ่อนโยนที่สุดนี่เป็นการขยายให้เห็นภาพของผู้อ่อนโยนได้ดีขึ้นอ่อนโยนเป็นกายกรรมอ่อนหวานเป็นวจีกรรมความอ่อนโยนหรืออ่อนน้อมเปรียบเหมือนรวงข้าวที่เมล็ดเต็มมันก็จะน้อมลงส่วนเมล็ดข้าวรีบก็จะตั้งโด่ขึ้นไปเหมือนคนที่มีคุณธรรมมีคุณสมบัติมากก็จะน้อมลงมาอ่อนน้อมถ่อมตัวทำนองนั้นแต่ถ้าแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรท่านเปรียบเอาไว้อย่างนั้นกิริยาที่อ่อนโยนหรือวาจาที่อ่อนหวานเป็นเครื่องหมายที่บ่งให้รู้ถึงสภาพจิตใจที่ราบเรียบสงบลองเทียบดูว่าเวลาโกรธจิตใจก็มาอยู่ในสภาพที่ราบเรียบอาการทางกายทางวาจาก็จะผิดปกติไปหยาบขึ้นถ้าจิตใจราบเรียบก็จะอ่อนโยนอ่อนหวาน 5. อนาติมานีแปลว่าไม่ดูหมิ่นผู้อื่นคือไม่มีกิเลสประเภทดูหมิ่นดูถูกดูแคลนผู้อื่นในเรื่องอริยวังสะปฏิปทาปฏิปทาของผู้ที่เดินตามอริยวงมี4ข้อคือ 1. สันโดษด้วยอาหารถ้าเป็นพระก็คืออาหารบิณฑบาตถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คืออาหารทั่วไป 2. สันโดษในจีวรหรือเสื้อผ้า 3. สันโดษในที่อยู่อาศัยหรือเสนาสนะ 4. ยินดีในภาวนาตอนสุดท้ายท่านจะบอกไว้ทุกข้อว่าแม้จะเป็นผู้สันโดษอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้เมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเมื่อได้ก็ไม่หมกมุ่นไม่ติดอยู่ในปัจจัยที่ได้นั้นและไม่ดูหมิ่นผู้อื่นไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะคุณธรรมอันนั้นเนวัตตานุกังเสติโนปรังวัมเพติไม่ยกตนข่มผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนภิกษุบางรูปที่ออกไปบิณฑบาตแล้วก็ได้บิณฑบาตเต็มบาตยังได้รับนิมนต์วันรุ่งขึ้นอีกกลับมาวัดก็มาดูหมิ่นภิกษุที่มีลาภน้อยมีอาหารน้อยไม่เหมือนตัวพระพุทธเจ้าก็เปรียบว่าเหมือนแมลงกุดจิขี้ที่มันกินอุจจาระจนเต็มท้องแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆหอบติดหน้าท้องไว้อีกไปไหนก็หอบไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงเพื่อไม่ให้ภิกษุหรือใครก็ตามที่จะยกตนข่มผู้อื่นหรือดูหมิ่นผู้อื่นเป็นข้อหนึ่งในสันตบทหรือธรรมที่เป็นไปเพื่อสันตบทเพื่อจะไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ในคุณสมบัติที่ตนมีไม่ต้องพูดถึงไม่มีคุณสมบัติมีสุภาษิตที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าคนที่เห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนที่เห็นคนไม่เป็นคนใช่คนไม่ก็คือว่าเมื่อเราเป็นคนเหมือนกันถ้าไม่เห็นคนอื่นเป็นคนก็ไม่ใช่คนด้วยคือไปด่าลูกน้องว่าไอ้ควายอย่างนี้นะครับคนที่ปกครองควายจะเป็นใครก็ต้องเป็นควายด้วยบางคนก็ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะเห็นว่าเขามีการศึกษาน้อยกว่ามียศน้อยกว่ามีตำแหน่งฐานะน้อยกว่ายากจนกว่าหรือว่าความสวยงามทางร่างกายน้อยกว่ามีชาติตระกูลที่ต่ำกว่าเป็นต้นก็ดูหมิ่นเขาด้วยเหตุเหล่านี้อติมานีคือยกตนข่มผู้อื่นอนาติมานีคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นที่จริงคนที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าเราเป็นเพราะว่าเขามีโอกาสน้อยกว่าก็ได้แต่มันสมองและความเฉลียวฉลาดบางทีก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ดูถูกเขาหลอกลองดูมันสมองชนบทเด็กบ้านนอกนี่น่าดูนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนพอได้เรียนก็เฉลียวฉลาดเยอะที่เป็นผู้ใหญ่บริหารคณะสงฆ์อยู่เวลานี้ก็คนชนบททั้งนั้น แม้แต่ข้าราชการผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคนกรุงเทพมีน้อยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะดูถูกกันด้วยเหตุที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าพระพุทธเจ้าบางทีท่านนั่งเอาจีวรคลุมพระเศียรอยู่ใต้ต้นไม้มีคนเข้าไปถามพระองค์ว่าตระกูลอะไรชาติอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาชาติงปุจฉะจรนันจะปุจฉะอย่าถามเรื่องชาติตระกูลเลยจรนันจะปุจฉะถามเรื่องความประพฤติดีกว่าที่จริงท่านก็ไม่ได้มีปมด้อยเรื่องชาติตระกูลบอกว่าไฟที่เกิดจากเชื้อต่างๆแม้จะเกิดจากไม้บ้างแกลบบ้างอื่นๆบ้างมันก็ล้วนแต่เป็นไฟหุงข้าวสุกเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ที่ใช้ไฟได้มันต่างกันที่เชื้อเท่านั้นอาจารย์ทองขาวเล่าว่ามีเรื่องเล่ากันมาในสมัยรัชกาลที่6ตอนที่ท่านเรียนที่อังกฤษก็ได้ทราบว่าท่านเป็นคนสนุกสนานกับนักเรียนไทยแต่ต่อมาเมื่อท่านได้รับสถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารท่านก็ไม่ค่อยเล่นแล้วท่านก็ชักถือตัวผู้ที่ดูแลก็กราบทูลมาถึงรัชกาลที่5ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปต่อมารัชกาลที่5ก็ได้เขียนโครงบอกว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้รือไหวเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงเตือนให้ระลึกถึงว่าอย่าถือเนื้อถือตัวตอนนั้นรัชกาลที่5ทรงเสด็จไปประเทศอังกฤษและเป็นวันทรงคล้ายวันประสูติของเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงเอาไดอารี่มาบอกว่าพระบิดาเขียนโครงให้ในวันนั้นทรงทราบอยู่แล้วว่ามีผู้ไปฟ้องหลังจากนั้นมาพระองค์ก็เปลี่ยนนิสัยกลับไปอย่างเดิมเป็นผู้ที่สม่ำเสมอกับทุกคนจนต่อมาได้ครองราชเล่นละครแล้วท่านก็ไม่เป็นตัวพระแต่เป็นตัวเสนาเรียกว่าเตือนครั้งเดียวได้ผลไปตลอดนี่เรียกว่าม้าดีนะครับม้าอาชาในบางคนก็ดูหมิ่นเขาว่ามียศน้อยกว่าถ้าเขาคิดได้ว่าที่เขามียศน้อยกว่าเพราะว่าเขาทำงานทีหลังถ้าเริ่มพร้อมๆกันเขาอาจจะมากกว่าก็ได้หรือถ้าเขามาเริ่มก่อนอาจจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าก็ได้บางคนแยกตัวไปไม่ยอมกินข้าวกับใครพวกนี้มีอหังการสูงแก้ไขลำบากนอกจากไปโดนอะไรแรงๆเข้าจึงจะย้อนกลับมาได้ในสมัยพุทธกาลนายฉันนะก็อติมานะแรงว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าออกบวชก็ตามเสด็จใครสั่งสอนอะไรก็ไม่ฟังนี่ก็คืออติมานีเหมือนกันบางคนก็ไปดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องตำแหน่งฐานะน้อยกว่าท่านนึกว่าสาขางานที่เขาทำเขาชำนาญมันมีเพียงแค่นั้นเขาก็น้อยกว่าเป็นธรรมดาบางคนนี่คติวิบัติคือเขาอยู่ในที่ที่ตำแหน่งมันมีแค่นั้นแล้วเขาขึ้นไปมากกว่านั้นไม่ได้ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้จึงฐานะต่ำต้อยบางทีที่เขาอยู่มีแค่นั้นอย่างเป็นคฤหัสถ์ถึงจะเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นสังฆราชแม้แต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลก็ไม่ได้เป็นในทางกลับกันพระเก่งเท่าไรก็เป็นพันเอกไม่ได้มันมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดเป็นเขาก็จะคิดอย่างนี้ก็ไม่ดูถูกใครอย่างเวลาปรับคณะรัฐมนตรีถ้าถูกปรับออกก็จะทุรนทุรายกันที่จริงถ้าเผื่อเขาคิดได้ทั้งสองด้านก็จะไม่มีปัญหาอะไรคือทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่มันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าส่วนที่เป็นคุณมันหายไปส่วนที่เป็นโทษก็หายไปด้วยมันก็เท่ากันวันก่อนมีการวิจารณ์เรื่องสมัครผู้ว่าบอกว่านายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ๆมาสมัครเป็นผู้ว่ามันไม่เอาไหนอย่างนี้ก็มีการที่ใหญ่แล้วมาเล็กก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คือต้องใหญ่เป็นเล็กเป็นแฟบเป็นพองเป็นมันถึงจะอยู่ได้เรือเวลาน้ำขึ้นก็ขึ้นไปตามน้ำเวลาน้ำลงก็ลงไปตามน้ำถ้าเผื่อน้ำขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นก็จมถ้าเผื่อน้ำลงแล้วไม่ลงก็ค้างเติ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้มันอยู่ไม่ได้ต้องใหญ่เป็นเล็กเป็นอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โอ้อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในสังยุตตนิกายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอเห็นคหบดีมั่งคั่งสมบูรณ์เห็นพระราชามหากษัตริย์เห็นใครต่อใครขอให้คิดว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วในสังสารวัฏที่ยาวนานนี้ถ้าไปเห็นคนยากจนเข็นใจคนทุพพลภาพกำพร้ายากจนก็ให้นึกว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วโดยที่สุดแม้จะไปเห็นสุนัขขี้เรือนอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วมันเพื่อนเก่าเราทั้งนั้นข้างบนข้างต่ำเราเคยเป็นมาแล้วก็เลยไม่ริษยาและก็ไม่ดูหมิ่นดูถูกใครอาจารย์ทองขาวเล่าว่าได้ทราบว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเดินไปผ่านเจอสุนัขนอนขวางทางท่านบอกว่าพ่อเจ้าประคุณเอ้ยขอลูกผ่านไปหน่อยเถอะคนก็ว่าอ้าวทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะท่านก็บอกว่าไม่แน่หมาตัวนี้อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้นี่ก็แสดงว่าท่านก็ไม่มีอติมานะมีอยู่คราวหนึ่งที่วัดของท่านตอนเย็นๆก็จะเตะตะกร้อชาวบ้านไปฟ้องท่านก็เฉยมาวันหนึ่งท่านเข้าวังได้จีวรผ้าไหมมาตอนเย็นท่านก็เอาผ้าไตรใส่ผ่านไปไว้กลางวงตะกร้อเลยแล้วกราบบอกว่าโอ้ยพ่อเจ้าประคุณเอ้ยเตะตะกร้อสวยเหลือเกินลูกไม่มีอะไรจะให้รางวัลขอถวายไตรตั้งแต่นั้นพระเลิกเตะตะกร้อเลยนี่คือเอาชนะด้วยอุบายบางคนก็ดูถูกคนยากคนจนเห็นคนจนก็เหยียดหยามถ้าคนที่คิดเป็นเขาก็จะคิดว่าเขาอาจมีดีมีความพยายามเหนือเราก็ได้แต่เนื่องจากเขาทำงานทีหลังหรือไม่มีมรดกจากบรรพบุรุษก็ได้ฉะนั้นเขาก็ยังยากจนอยู่คิดได้อย่างนี้ก็ไม่ดูถูกคนจนยิ่งรวยนี่คนจนเป็นฐานให้เขาได้อาศัยแรงงานคนจนเป็นฐานให้ทำอะไรต่ออะไรก็ได้ถ้าคนรวยเท่าเขาหมดแล้วจะไปจ้างใครถ้าคิดเป็นจะมองอะไรได้เห็นชัดปัญหาอยู่ตรงที่คิดไม่ออกเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดหูปิดตาหมดบางคนเกิดมาสวยก็หลงตัวเองแล้วก็ดูหมิ่นคนขี้เหร่แต่ถ้าเขาคิดเป็นเขาต้องคิดว่าเออคนขี้เหร่ดีมันทำให้เราดูสวยยิ่งขึ้นและเขาก็อาจมีคุณสมบัติอื่นๆเหนือเราก็ได้มันอยู่ที่ความคิดเป็นถ้าคิดเป็นแล้วกิเลสตัวนี้จะลดลงได้ง่ายเพราะในสังคมเราต้องมีคนทุกจำพวกคนกวาดถนนคนขนขยะทำอะไรทุกอย่างคนขับรถเมล์คนขับแท็กซี่คนเป็นนายกต้องหลากหลายแล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่ว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ให้สังคมนี้อยู่ได้ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ถ้าเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดอันนั้นแหละคือเกียรติของเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปเอาไว้ว่าคนจะดีหรือเลวเพราะชาติตระกูลก็หาไม่ได้คนจะดีหรือเลวก็เพราะการกระทำของตนดังบาลีว่านาชัดจาวัสโลโหตินาชัดจาโหติพรามโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรามโนชาติตระกูลก็เหมือนกันบางคนก็เกิดในตระกูลต่ำแต่ว่าเขาเป็นบุคคลอาชาในได้เหมือนไฟที่เกิดจากเชื้อที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นการคิดเป็นและการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นจึงสำคัญในสมัยพุทธกาลพระอุบาลีก็เป็นช่างตัดผมท่านราธะก็เป็นคนยากจนพระยัสสะก็เป็นลูกเศรษฐีแต่เข้ามาบวชแล้วก็กลมกลืนกัน ท่านไม่มีความรังเกียจกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเข้ามาบวชแล้วละลายพฤติกรรมหมดท่านเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเองก็ต้องการปกครองสงฆ์ให้เป็นแบบอย่างของสังคมเป็นสังคมตัวอย่างจึงไม่ให้มีวรรณะเหลือแต่ความเป็นสมณะสักกายบุตรในฐานะที่เป็นมนุษย์เกียรติของมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงสุดซึ่งใครจะเหยียดหยามไม่ได้อย่างคนที่ไม่มีอะไรเลยขี้เมาหยำเปโดยคุณธรรมแล้วเขาไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าลองไปขับรถชนเขาเข้าสิกฎหมายเอาเรื่องในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหนือเชื้อชาติเหนือสิ่งอื่นใดก็มีความเป็นมนุษย์ต้องให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ถึงเขาจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ศักดิ์ศรีที่เขามีอยู่ก็คือความเป็นมนุษย์ปัจจุบันมีคำว่าสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิเสมอเหมือนกันหมดแต่ทางพุทธเรากว้างกว่านั้นอีกคือเวลาแผ่เมตตาจิตจะแผ่กว้างออกไปถึงสัตว์โลกทุกชนิดบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราแผ่ออกไปจนถึงสัตว์ทุกชนิดทุกจำพวกไม่ควรจะเบียดเบียนกันให้อยู่เป็นสุขในกรณียมเมตตสูตรมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดเอาไว้ดีที่ว่านาปโรปรังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตถจินางกินจิคนอื่นไม่ควรจะข่มเหงคนอื่นในที่ใดๆเลยพยาโรสนาปฏิฆะสัญญานานยมันยัสสะทุกขมิตรเฉยยะไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่ผู้อื่นเพราะความโกรธความเครียดแค้นชิงชังฉะนั้นเราควรจะสวดเมตตสูตรกันจะทำให้เรามองเห็นคนอื่นมีคุณค่าเหมือนกันหมดเราใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลายคือทั้งหมดใน31ภูมิตัวเองรักสุขเกลียดทุกอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นก็ไม่ควรจะไปรังเกียจรังแกทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นซึ่งกันและกันให้เกียรติตามฐานะของเขาเช่นมีคนใช้อยู่ในบ้านก็ให้เกียรติตามฐานะของเขาไม่ใช่จะไปยกมือไหว้เขาแต่ว่าเราให้เกียรติที่เขาเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ทานโดยเคารพแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเอื้ออาทรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาไม่ใช่ต้องไปเคารพสุนัขอะไรทำนองนั้นให้โดยเคารพคือว่ามีจิตใจอ่อนโยนเอื้ออาทรต่อมันให้โดยเคารพคือให้ด้วยเมตตาเอื้ออาทรว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีนายทหารหญิงคนหนึ่งตอนเช้าหุงข้าวใส่ถุงมาเต็มเลยขับรถมาเพื่อจะเจอสุนัขที่ไหนบ้างถ้าเจอก็จอดรถเอาข้าวไปให้กินแสดงว่าใจดีใจถึงทำได้ยากนานๆจะมีสักคนนาโปเลียนเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์มากเลยท่านอาจจะมาจากระดับต่ำท่านเข้าใจมนุษย์ดีพอสมควรท่านจะให้เกียรติคนที่ทำงานหนักพวกกรรมกรเป็นต้นไปเยี่ยมโรงงานก่อนจะกลับท่านจะโค้งให้คนงานเป็นการอำลาหรือแม้เวลาเดินอยู่ในวังถ้ามีคนแบกของหนักผ่านมาท่านก็หลีกทางให้มีคนบอกว่าหลีกให้เขาทำไมเขาเป็นคนงานท่านบอกว่าไม่ได้เขาทำงานหนักคนทำงานเป็นคนมีเกียรติเสมอหลวงพ่อปัญญานันทะท่านเดินทางไปใต้ท่านนั่งรอรถไฟอยู่คนงานที่กวาดทำความสะอาดอยู่ที่สถานีรถไฟบ่นบอกว่าพวกนี้มาทำให้สกปรกทิ้งเข้าของเต็มไปหมดน่าเบื่อหน่ายหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเขาจ้างโยมมาทำอะไรเขาตอบว่ามาทำความสะอาดหลวงพ่อก็บอกว่าแล้วถ้าพวกนี้เขาไม่มาทำสกปรกไว้เขาจะจ้างโยมมาทำงานไหมนี่ท่านจี้จุดดีทำให้เขาระลึกถึงเรื่องนี้ได้ท่านปัญญาสมัยที่ไปพม่า กับท่านโลกนาถไปขอพักที่วัดพระไทยด้วยกันไม่ให้พักเลยไปพักที่วัดพระจีน พระจีนต้อนรับดีที่หลับที่นอนดีตื่นเช้ามาเลี้ยงข้าวต้มดีพอจะลากลับท่านยกมือไหว้เพื่อนพระด้วยกันบอกอ้าวไหว้ได้ยังไงเขาเป็นพระจีนท่านบอกว่าไม่ได้ไหว้พระจีนไหว้คุณธรรมของท่านพระไทยไม่ให้พักเลยอย่าว่าแต่จะเลี้ยงข้าวต้มท่านปัญญาท่านมีคำพูดที่คมๆเวลามีอะไรเกิดขึ้น